Naším dnešním hostem je Robert Vlach, podnikatelský poradce. Ten v roce 2005 založil u nás ojedinělý portál Na volné noze, který má za cíl podporovat nezávislé profesionály, tedy freelancery. Před 2 lety se Robert stal s tímto projektem živnostníkem roku za Moravskoslezský kraj a ve stejném roce se přihlásil do European Business Awards a postoupil do celoevropského finále. Mimo jiné v roce 2010 založil klub české a anglické rétoriky Toastmasters Ostrava.
A Roberta Vlacha už vítáme u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání, zdravím posluchače.
Já začnu obligátní otázkou našeho pořadu. Považujete se za úspěšného člověka, Roberte?
Asi ano, ale snažím se si to připouštět, řekněme, co nejméně. Jako částečně proto, že myslím, že úkolem jako podnikatele je prostě spíš se orientovat na to, co potřebují nebo chtějí klienti nebo zákazníci, a myslím si, že čím více jako je podnikatel orientovaný sám na sebe a na své úspěchy, tak tím možná více ztrácí ten kontakt jako s těmi lidmi kolem. Takže já jsem spíš orientovaný ven, než jako takhle dovnitř.
Přesto za vámi lidi chodí o radu, jak být úspěšný.
Jak být úspěšný? Takhle, ono vlastně to je poměrně jednoduchá otázka, ale dostávám ji celkem často, ale ona má poměrně komplexní pozadí. Já na to vždycky říkám, že když člověk uvažuje nad tím, jak v podnikání uspět, tak by především měl vědět vlastně, kam zhruba v tom podnikání nebo na té škále podnikání patří. A dá se říci, že pro každý druh nebo přístup k podnikání platí nebo funguje trošku jiný know-how. A když to řeknu hodně zjednodušeně, tak když budu mít firmu s 10 zaměstnanci, budu potřebovat úplně jiný know-how pro to, abych uspěl. Stejně tak, když budu na volné noze jako třeba překladatel nebo vývojář, tak budu potřebovat úplně jiné věci k tomu posílit nebo zohlednit, abych byl úspěšný. Stejně tak, pokud budu třeba podnikat jako umělec. Umělec by asi těžko měl vypadat jako podnikatel, takže tam se zase používají úplně jiné techniky, třeba jak zpropagovat tu práci nebo tak. Takže pokud bych měl odpověď na tuhle otázku, tak bych se vždycky asi nejdřív zeptal, jestli to je startup, jestli to je firma, jestli to je člověk, který jako podniká jako profesionál. To je jakoby prvotní tady tohleto. A od toho se pak odvíjí další doporučení. Mám ještě pokračovat možná v tom, jak jsou úspěšní nezávislí profesionálové možná.
K tomu se možná dostaneme ještě za chviličku. Pojďme si na začátek ujasnit, jaký je základní rozdíl mezi běžným živnostníkem a freelancerem.
Živnostník nebo živnost je v podstatě forma podnikání, která je nějak definovaná legislativně, ale už vlastně neurčuje, jaký je přístup toho člověka k podnikání. To znamená, živnostník může být zrovna tak člověk, který zaměstnává 50 lidí a v podstatě se navenek tváří jako firma. Zrovna tak to může být ten jednotlivec, který někde doma třeba dělá překlady nebo jezdí tlumočit nebo působí jako lektor. A oproti tomu vlastně freelancer nebo nezávislý profesionál je vlastně spíše neformální označení, které definuje ten přístup k tomu podnikání. Nezávislý profesionál je de facto člověk, který je sám jako nositelem toho podnikání, nepřekrývá to nějakou značkou navenek a charakterizuje na tom trhu v podstatě jeho jméno, jeho de facto značka je on sám nebo jeho jméno občanské a zároveň vlastně součástí tady té identity je i nějaká kompetence, nějaká profese, ve které je dobrý. Tohle to dohromady tvoří jako to, čemu říkáme možná dobré jméno, že když si představíme člověka, tak si zároveň u toho vybavíme jako tu jeho hlavní kompetenci, že někdo je špičkový překladatel, někdo je třeba výborný na psaní aplikací pro iPhone, někdo je třeba výborný moderátor na volné noze a funguje to i naopak samozřejmě, že když vám řeknu, abyste řekli, kdo je nejlepší moderátor, řeknete kdo?
My. Vy jste si váš biznis vlastně postavil na tom, že teda radíte samotným podnikatelům v tom, jak a co mají jak dělat. Co jste dělal vy předtím? Podnikal jste vůbec v nějakém oboru?
Mm-hmm. Já jsem měl to štěstí, že jsem z podnikatelské rodiny, takže de facto jsem byl jako v kontaktu už od dětství s tím, jak rodiče podnikali. To musím říct, že mě trošku odradilo, že mají jako velkou firmu, v Ostravě zaměstnávají hodně lidí, ta firma funguje do dneška, do roku 91, je to pekařství teda, a tam jsem jako viděl, že opravdu pracovat s tolika lidma je hodně náročné jako psychicky a vůbec celkově si to klade velké nároky na člověka a vzpomínám si, že někdy v těch 90. letech jsem se zařekl, že podnikat nebudu. Ale potom jsem si vlastně vyzkoušel, jaké to je být zaměstnanec a zjistil jsem, že to taky není úplně pro mě, takže jediné, co mi zbylo, bylo v podstatě být na té volné noze a protože mám asi trošku ty podnikatelské geny, tak jsem začal jsem orientovaný ven, takže jsem začal bavit se s lidmi, co jim funguje, co ne, začal jsem nějakým způsobem sdílat to know-how, které jsem pozbíral a vlastně tak to jakoby graduálně vzniklo.
Roberte, vy jste zmínil, že pocházíte z podnikatelské rodiny, ale přesto kde nebo od koho jste se vy naučil budovat ty podnikatelské strategie a navádět ty společnosti a jednotlivé živnostníky tím správným směrem?
Mm-hmm. No, já už jsem se teda dotknul toho, že já poměrně hodně odlišuju vlastně mezi tím know-how, řekněme, pro ty jednotlivce a pro firmy. A tam je jako jedna taková hodně pozoruhodná věc, která mě docela fascinuje. A to ta, že vlastně to, co platí dneska pro úspěšnost člověka, který je na volné noze v nějakém profesním oboru, řekněme, tak se zase až tak neliší jako od toho, co platilo pro úspěšnost, řekněme, řemeslníka někde v antice. Jako ten člověk si musí hlídat stejně dobré jméno jako on, stejně dobře musí umět počítat, stejně dobře se musí chovat ke svým zákazníkům, stejně tak musí, řekněme, rozvíjet svou odbornost, hlídat si trošku efektivitu času i té práce, řekněme, získávat z dobrého zdroje materiál a tohle vlastně dělá s tou podnikání na volné noze takového, řekněme, moderního dědice, takové té starobylé řemeslné tradice. To znamená, že z mého pohledu jsou vlastně zásady, které platí pro úspěšnost v tomhletom typu podnikání, jsou vysoce konzervativní. Jinými slovy, člověk může jako uplatňovat při, řekněme, propagaci nebo toho rozvoji toho svého podnikání nějaké moderní metody, ale měl by být opatrný, aby to nepoškodilo toho dobré jméno a víceméně by se spíš měl držet té trošku konzervativní strategie, to znamená jasně definovat, v čem je dobrý, v čem je ta hlavní kompetence, aby to dobře jako vlastně sděloval těm případným zákazníkům, rozvíjet se v tom, vydržet v tom oboru dostatečně dlouho, protože to dobré jméno je vlastně věc, která vzniká obrovsky dlouho, to není věc, kterou by ten člověk pocítil za 2, za 3 roky. Jo? Ono vlastně k tomu je zapotřebí poměrně dost jako rozhovorů různých lidí, kteří se baví o nás, o našem podnikání, ale samozřejmě i o spoustě dalších věcí. Takže jedna z těch strategií jako úplně přirozených je třeba vydržet dlouho v té profesi, kterou dělám, protože hodně vlastně plodů té práce člověk sklidí za 10, 20, 30 let. Já když se bavím třeba s hodináři nebo se zlatníky a ti mi řeknou, že tam je tak pomalá křivka toho učení, že když je člověk 20 let jako hodinář, tak ho ti starší kolegové pořád berou ještě jako zelenáče, jo. Tak to jako z toho je vidět, jak vlastně to podnikání na volné noze je v tomhletom odlišné, jo. Že zkrátka nenavazuje na ty metody toho moderního firmního podnikání, které přece jenom jako je mnohem dynamičtější a čerpá z nového zdroje, jo, takže tam to docela jako dost odlišuju.
To znamená, když se tedy vrátím k té mé původní otázce, že vy jste studoval podnikání za opravdu starých a starých časů, jak říkáte?
To ani ne, ale jednak, teda sám jsem na volné noze podnikal, vlastně skrze ten portál Na volné noze mám příležitost bavit se s desítkami a stovkami vlastně lidí, kteří takhle podnikají každý rok. A i v zahraničí je k dispozici poměrně rozsáhlá literatura vlastně pro freelancery, kterou teda hodně sleduju a snažím se jako i v tomhletom směru jako nějakým způsobem sem přinášet ty nové trendy. A to, co vlastně já šířím, nebo to, co já doporučuji, je v podstatě syntéza všech tady těchhletěch zdrojů. Jako řekněme, je tam nějaký podíl mých myšlenek nebo mých nějakých inovací, ale je relativně malý. Jo? Jako jsou to věci, které, jak říkám, platí dneska, tak jak platili před relativně dlouhou dobou a pravděpodobně budou platit i nadále. Prostě lidé se zase tak moc nemění.
Vy jste velkým zastáncem toho, aby jednotlivec nevystupoval pod názvem firmy, ale aby vystupoval pod svým vlastním jménem. Jaký v tom vidíte přednosti?
Takhle, zase bych to vztáhl právě k té formě. Pokud člověk se chce přiblížit k tomu firmnímu podnikání, tak pak je naprosto přirozené, že použije nějakou značku a de facto tím jakoby pošle těm zákazníkům signál, že se spíše chce zřadit mezi tu firmní konkurenci. Pokud jsem na volné noze, ale budu se snažit jakoby vystupovat jako, řekněme, pseudofirma, tak ať už si to uvědomuji nebo ne, tak vlastně tím, že tu značku používám, trošku měním ta očekávání zákazníků. Když budu třeba podnikat jako správce serveru a budu se vydávat, řekněme, za webhosting, to znamená, že vymyslím si nějaký název, dám si tam 3 telefony do kontaktu a jakože tam jsou 3 lidi na podpoře, tak to v podstatě bude znamenat, že mi budou ve 2 hodiny ráno volat lidi, že chcou spravit něco na serveru a budou se chovat jako u normálního hostingu. Řekněme, ta očekávání posunu tímhletím směrem. Pokud budu na volné noze jako admin, tak řekněme, že ti zákazníci budou více citliví v tom, že jsem taky člověk, nemusí mě třeba rušit s každou drobností a spíše si mě budou najímat, řekněme, na nějaké odborné nastavení toho serveru nebo na nějakou práci, která je, řekněme, relevantní k tomu, že jsem reálný člověk. To znamená, to použití té značky nedoporučuji u lidí na volné noze ze 2 důvodů. Pokud chcou skutečně podnikat na volné noze, je pro ně výrazně jednodušší budovat to dobré jméno, protože je to přirozenější, můžu ho dokoliv říct, nemám dilema, kdy říkat jméno, kdy říkat značku. A hlavně, a to bych možná zdůraznil v tady tomhle kontextu, že opravdu dobrý branding nebo dobré stvárnění té značky, to je v podstatě profesionální činnost a zdaleka ne každý člověk je intuitivně tak dobrý marketér, aby dokázal do života uvést profesionálně nějakou vlastní značku. Kdežto budovat své dobré jméno tím, že dělám kvalitní práci a vzdělávám se, rozvím se, tak tohle si troufám tvrdit, dokáže téměř každý. To je ten hlavní důvod.
Roberte, vy mimo jiné pořádáte také přednášky a různá skupinová školení pro podnikatele. A každý ten obor má ale přeci svá specifika. Mě by zajímalo, jak vypadá takové skupinové školení, kde vedle sebe sedí, dejme tomu, poradkyně na výživu, webdesigner a třeba daňový poradce.
Mm-hmm. No, já už jsem se zmínil o tom, že řekněme, ty hlavní principy jsou velmi podobné pro většinu profesí. Už jsem taky zmínil to, že třeba v některých profesích výjimečně jsou tam, řekněme, odchylky, třeba to podnikání umělců je opravdu hodně specifická, kdyby náhodou, nebo určitě mezi posluchači je hodně umělců, kteří mají ambici podnikat. Tady bych jenom udělal takovou vsuvku, existují blogy vlastně anglické, které se zaměřují přímo na podnikání takzvaných kreativních profesích. Hodně dobrý je třeba lateralaction.com, takže vlastně pro tyhle lidi je výrazně výhodnější jako čerpat to know-how právě z takovýchhle zdrojů a moc se neorientovat na to generické obecné know-how. Nicméně pro většinu těch ostatních profesí na volné noze ty základy jsou velice podobné a já teda vlastně tu metodiku toho školení, které pořádáme ve Valticích 4x ročně, tak mám postavenou hodně jako na nějaké interaktivitě, to znamená, používám základní kostru, ale hodně prostoru, řekněme až polovinu, vlastně věnuju té diskuzi, abych měl jistotu, že jste relativně malé skupiny těch 15-20 lidí, každý je schopen jako adaptovat, řekněme to základní doporučení pro tu svoji konkrétní situaci. Jo. Takže jo, vyžaduje to určité přizpůsobení, ale není to zas tak nekompatibilní, že by, řekněme, účetní poradce musel používat úplně jiné know-how než lektor. Jo, vlastně dneska ti lidé na volné noze používají velice podobné marketingové nástroje, velice podobné nástroje pro, řekněme, hospodaření s časem, velice podobné nástroje pro fakturaci třeba, jo, znamená, v zásadě se to zase tolik neliší, řekněme. No. Já se hodně teda na tomhle školení opírám o takzvané best practices, věci, které víceméně tam dávám jenom proto, že vidím, že fungují napříč obory. Protože kdyby to tak nebylo, tak je tam de facto nedávám, nebo je zmíním jako nějak okrajově.
Když už se zmínil blogy, tak vy sám jste celkem aktivním blogerem. Mě zaujal váš článek na blogu aktuálně.cz, kde píšete o svobodě a o tom, jaký byste si přál svět za 20 let. A píšete tam, teďka vás cituji, že naše generace má na výběr buď převzít zodpovědnost za svůj osud a komunitu do svých rukou, a nebo dát přednost ekonomickému pohodlí a zaplatit za to svobodou. Jinými slovy, buď budete teda podnikat a budete svobodní, anebo budete u někoho zaměstnaný, ztratíte svobodu a nabídete závislost na státu, nebo tak jsem to aspoň pochopil já. Vy si třeba dokážete představit, že by podle vašeho ideálu neexistovali žádní zaměstnanci a každý by podnikal jenom v tom, co mu jde?
Jednak si to nedokážu představit a pokud si dobře vybavuju ten článek, tak tam je to spíš myšleno trošku obecně jako v tom, jaké cesty obecně volit. Jako jestli se spíš přiklánět jako k tomu liberálnějšímu směru, kde se více prostě prosazuje to individuální podnikání, nebo jestli se více spolehnout na ten princip, řekněme, přerozdělování. Já jsem teda liberál, ale pokud jde o moji představu realistickou, jak může vlastně společnost fungovat, řekněme, za 10-20 let, dál asi těžko někdo dneska dohlídne, tak já si myslím, že my tu budoucnost už trošku můžeme vidět, když se podíváme do Ameriky, do Anglie, vůbec do těch vyspělejších ekonomik, kde vlastně probíhá něco, co u nás si poměrně málo lidí ještě uvědomuje, a je to taková, řekněme, tichá přeměna toho trhu práce, kdy stále více lidí vlastně přechází k těm volnějším pracovním úvazkům a případně k podnikání na volné noze. Je to pro mě jako docela fascinující záležitost. Ono vlastně Daniel Pink, jako celkem můj oblíbený autor, už v roce 1997 vydal dneska už celkem slavný legendární článek Free Agent Nation, ve kterém vlastně poukázal na to, že těch lidí na té volné noze, on jim tehdy říkal free agents, je vlastně mnohem víc, protože ten americký statistický úřad vlastně má ty kolonky nastavené, řekněme, způsobem, který nedokáže postihnout to, že ten člověk je chvilku zaměstnaný, pak přijde do nějakého projektu, pak zase je chvíli nezaměstnaný, chvíli podniká, to znamená, že relativně rychle přechází mezi těmi různými stavy na tom trhu práce. A on vlastně už tehdy na základě nějaké své vlastní analýzy říkal, budoucnost amerického trhu práce patří podnikání na volné noze, těm free agents. Tehdy ho jako samozřejmě moc lidí nebralo vážně. Dneska podle těch údajů třeba Freelancers Union, jako ta největší organizace, která sdružuje nezávislé profesionály, je na volné noze třetina Američanů, takže asi 42 milionů lidí. Podobná čísla uvádějí velké agentury jako IDC. Ta dokonce tvrdí, že třeba v roce 2015 bude celosvětově na volné noze asi 1,3 miliardy lidí. A podle některých odhadů by vlastně tu hranici 50% mohla ta Amerika překročit třeba někdy kolem roku 2020. To znamená, že na ten trh se nemění jako řekněme nějak revolučně, on se tam dostává poměrně pomalu, ale čím dál tím více těch mladých lidí preferuje, řekněme, trochu větší svobodu, s tím, že oni, pokud budou chtít, tak se můžou kdykoliv nechat zaměstnat v nějaké té velké společnosti, nebo jo, jako já si myslím, že zkrátka ta svoboda zahrnuje právě i ten, řekněme, původní zaměstnanecký model, jo, ta nová situace je spíše spojením tady těchto dvou světů. Každý si pak víceméně volí, jestli chce být, řekněme, svobodnější a převzít na sebe vlastně celé to břímě vlastně té vlastní zodpovědnosti s tím, že nejenom, že jsem profesionál, ale zároveň jsem sám sobě obchodníkem, jo, marketérem, projektovým manažerem. Kdo je ochoten všechny tyhle ty činnosti dělat a podnikat, tak ten jde na tu volnou nohu. A kdo ne, kdo chce mít, řekněme, ten život oddělený na tu práci a čas, který věnuje rodině, blízkým a pustí všechny tyhle ty věci z hlavy, tak prostě dá přednost tomu zaměstnání. A já myslím, že to tak je správně. Jako nejsem vůbec nějak jako jednostranně prostě zahladěný tady do toho jednoho směru. Myslím si, že spíš ta doba jako tomu více nahrává. Technologie, globalizace, dneska třeba mezi lidmi na volné noze, obrovská věc, jako strašně rád o ní mluvím, digitální nomádství, že můžete vlastně vzít svoji práci s notebookem, s mobilem a jít třeba na 2 měsíce pracovat třeba z Kanáru nebo odkudkoliv a psát texty nebo cokoliv. Tohle mi přijde jako úplně fantastické, určitě 20 let zpátky se o tomhle nikomu ani nesnilo. A dneska je to možné skoro pro každého.
Napadá mě, existuje nějaká organizace pro freelancery, podobně jako třeba pro zaměstnance slouží odbory jako prostředník mezi nimi a zaměstnavateli. Existuje nějaká taková zastřešující organizace, která pomáhá prosazovat a chránit zájmy freelancerů?
Mm-hmm. Právě v Americe, v Holandsku, ve Velké Británii, tam, kde ty ekonomiky jsou, řekněme, vyspělejší, tak existují asociace, které mají už poměrně silné slovo, řekněme, i v rámci tvorby legislativy. A třeba pro zajímavost, ta americká Freelancers Union nedávno vlastně prosadila relativně výhodné zdravotní pojištění pro freelancery, protože to je samozřejmě pro ně velká jako otázka, ale vůbec se snaží, řekněme, hájit nějaké jejich zájmy v tom, aby ta legislativa, která se vytváří, vlastně zohledňovala potřeby tady těchto lidí, které jsou opravdu trošku jiné. Ono, legislativa tradičně bere nebo vnímá podnikatele tak, že podnikatel je ten, kdo nese veškeré zisky, rizika svého podnikání a měl by být tak trošku ponechán svému osudu. Jenže v momentě, kdy ten člověk je, řekněme, překladatel, dělá tu práci s láskou a nemá zas tak velký zisk, tak jako ten polštář, který on má pro to, aby čelil těm nějakým extrémním nenadálým životním situacím, tak tam není zas tak velký. A tohle se vlastně ta nová legislativa v těchto zemích, řekněme, snaží trošku zohlednit, že ti freelancery jsou tak někde na pomezí mezi tím klasickým podnikatelem, který nese ta rizika i ty zisky, a vlastně tím zaměstnancem, který je chráněn jako tím, řekněme, pracovním zákonem.
Roberte, který podnikatelský obor je podle vás do budoucna nejohroženější nebo nejrizikovější?
No, neodpovídá se na to úplně jednoduše, protože vůbec jakoby budoucnost trhu se odhaduje hodně složitě, ale spíš bych možná tu otázku trošku zobecnil, že každý člověk, který je na volné noze, tak by měl kromě, řekněme, té vlastní kariérní strategie určitě vnímat i to, kam jako směřuje ten trh. Třeba dobrý, si myslím, příklad, který ukazuje, jak ten trh může tady tohleto ovlivnit, je třeba u nás podnikání v Česku, řekněme, léčitelů, vůbec, řekněme, těch ezoterických služeb, kdy vlastně, myslím, že v 90. letech to ještě byla živnost, pak vlastně byla zrušená, a co mám pocit, jak se bavím vlastně s lidma, kteří jakoby působí tady v těchto oborech, tak jako hodně tím klesla, řekněme, prestiž nebo vůbec jako, řekněme, perspektiva v tady této profese. Jako je pro ně těžší se uživit, jo, tím, že to vlastně de facto stát postavil jako do takové té šedé zóny společně, řekněme, s prostitucí a s takovýma prostě profesema, které existují a přitom jako oficiálně neexistují, tak bych řekl, že hodně podtrhl vlastně tady těmhletěm lidem jako nějakou pevnou půdu pod nohama. To je takový extrémní případ, jo, ale určitě ty pohyby toho trhu jsou vidět i v jiných oborech. Myslím si, že třeba hodně zajímavý, a určitě to bude zajímavý i pro některé posluchače, je třeba koučování, kde vlastně, pokud to vnímám dobře, tak vlastně ten práh pro vstup do té profese je velice nízko nastavený. To znamená, že vlastně na rozdíl od třeba psychoterapie člověk vlastně může projít relativně krátkým koučovacím kurzem. Dokonce se vlastně možná může vydávat za kouče, aniž by k tomu měl jakékoliv relevantní vzdělání. A to vlastně vede k tomu, že, a to my vlastně vidíme skrze ten portál navoleno.cz, že dochází k určité inflaci v tady téhleté profese, že vlastně zatímco, řekněme, před 5 lety to bylo pár lidí v Česku, tak dneska si myslím, že hovoříme jako o stovkách až možná tisících jako lidech, kteří nějakým způsobem se toho koučování dotýkají. A je to v podstatě, řekněme, taková malá tržní bublina na volné noze, jakože vedlo to k určité inflaci té profesi, a zase určitě bude následovat i fáze, kdy sami ti koučové se budou muset domluvit, jako jak nějakým způsobem nastavit ten kvalitní standard v té své profesi, aby trošku určili, kdo je ten dobrý kouč a kdo ne. Pokud se za něho může vydat každý, tak přece jenom jakoby pro ty zákazníky je to trochu matoucí. A takovýhle profesí, kde jako dochází k té rychlé inflaci, řekněme, je na té volné noze víc, jako podobné třeba, kdo trošku vidí do IT, tak je třeba SEO, optimalizace pro vyhledavače webu nebo webových stránek. Tam je to také, jo, že vlastně relativně nízký ten vstupní práh, hodně lidí vlastně se může vydávat za, řekněme, experty, ale přitom dělají věci, které ty klienty mohou poškodit, mohu poškodit jejich pozici ve vyhledávání a jako taky tam neexistuje nějaký jasný jako řekněme standard, nebo neexistuje ještě nějaká profesní asociace, která by měla natolik silné jméno, aby oddělila vlastně ty kvalitní profesionalistů, řekněme nějakou dohledatelnou profesní historii od těch, kteří to začali dělat před týdnem. Jo. Takže myslím si, že ta perspektiva jako vždycky souvisí s tím, že člověk by měl vidět jako za jako hranici té vlastní kanceláře, jakoby vnímat, kam se ten jeho obor pohybuje a je to vlastně součást té nějaké kariérní strategie, kterou si buduje. Mimochodem, jestli ještě můžu zmínit tady v téhle souvislosti, já doporučuji hodně jednu knihu, napsali Cole Newport, ta knížka se jmenuje So Good They Can't Ignore You a on tam v podstatě je advokátem přístupu, že v rámci kariérní strategie by profesionál měl především budovat dovednosti, které mají na tom trhu cenu, které jsou žádané. On vlastně je oponentem a já vlastně zároveň řekl bych s ním toho, že stačí nadšení, aby byl člověk úspěšný kdekoliv. Opravdu, když se podíváme na to tou tržní optikou, tak to nadšení je de facto jako strašně levná komodita. Natchnout se dokáže každý, ale jakoby mít ten skill nebo tu dovednost, kterou ten trh žádá, tak čím je vzácnější, tak tím je to pro vás lepší. Jo? Takže on doporučuje zkrátka přístup, který bere to nadšení nebo tu lásku k té práci samozřejmě také v potaz, ale to centrum staví jako k té kvalitní odborné práci. A tohle si myslím, že nikdy není jako málo propagované. Spíš jako si myslím, že to lidem jako trošku chybí tady tahle optika. Takže i na volné noze se člověk musí vzdělávat.
K tomuhle právě nadšeneckému přístupu míří moje další otázka. Vy sám pocházíte z Moravskoslezského kraje, kde je teda tradičně dlouhodobě vůbec největší nezaměstnanost, jenom pro srovnání. V Praze se ty čísla pohybují z dlouhodobého hlediska kolem 7%, v Moravskoslezském kraji je to přes 30%. A největší ta nezaměstnanost je právě u lidí se středoškolským vzděláním bez maturity ve věku 30 až 39 let. Pravda je, že ta nabídka v tom kraji není úplně ideální, ale proč si myslíte, že ti místní lidé třeba víc nepodnikají?
Myslím si, tak jak se bavím se svými přáteli, že doufám, že to nikoho neurazí. Myslím si, že v tom Moravskoslezském kraji trochu jak lidé na volné noze, tak vlastně profesionálové, kteří by de facto mohli podnikat, tak trochu podceňují sami sebe i ty příležitosti. A když už třeba podnikají, tak vnímám i to, že dělají relativně málo pro to, aby byli vidět, aby prostě, řekněme, že se projevují trošku méně sebevědomě, což jako na tom trhu je poškozuje. Takže vlastně hodně lidí, které já znám, žiju tam, žiju v tom kraji, bydlím třeba v Beskydech v Ostravě, tak vidím, že oni mají opravdu velice dobré schopnosti a mohli by být úspěšní na tom trhu, ale z nějakého důvodu v tom kontextu, ve kterém se tam nacházejí, prostě ten je nevede k tomu, aby ten člověk začal podnikat. Ono jakoby podnikání, pokud kolem vás je spousta nezaměstnaných lidí a jako jsou skeptičtí, tak to nějakým způsobem nakazí trošku i vás. A musím říct, že v tom kraji, tak jak já to vnímám, je mnohem více izolovaných profesionálů, ať už na volné noze nebo na úřadu práce, kteří zkrátka nemají kolem sebe ty lidi, kteří by byli do toho podnikání nadšení a sdíleli ty myšlenky a tak. Jako existuje určitá sada nějakých psychologických předpokladů pro podnikání a jeden z nich je určitě to, že ten člověk musí mít jako obrovskou chuť to dělat. On musí mít chuť jako do života, tak stejně do toho podnikání a já tam trošku jakoby někdy postrádám tu chuť, jakože nevím, čím to je, možná to je prostě duchem toho kraje. Já mám třeba rád celkovou knížku Krajiny vnitřně a vnější, jo. Já fakt věřím na to, že určitým způsobem třeba i ta krajina jakoby nějakým způsobem se promítá do toho, jací jsme. Nevím, proč je ten náš kraj takový, ale jako strašně mu věřím a myslím si, jak ty lidi znám, že mají opravdu velký potenciál. Já konec konců jsem začal podnikat taky odtamtud a nemyslím si, že by mě to nějak poškozovalo, jenom možná protože jsem žil další dobu v zahraničí, tak jsem nebyl tolik jako v tom ostravském kontextu, nevnímal jsem tu skepsi, která tam možná je trošku větší než jinde a vůbec to na mě nemělo tak velký vliv.
Roberte, kdybyste měl zmínit tři základní zásady, které by měl začínající podnikatel určitě dodržet, co by to bylo?
Zase bych to stáhl na to podnikání na volné noze, na nezávislé profesionály, freelancery, protože to má prostě svoje, má to svoje, jak jsem říkal. První věc, která si myslím, že určitě je dobré zmínit, už jsem o ní mluvil, je to dobré jméno. To dobré jméno já vnímám jako nějakou asociaci kvality nebo nějaké spojení kvality mezi tím jménem toho člověka a tou, tou profesí nebo tím jádrem podnikání. To znamená, je dobré podnikat na své jméno nebo neskrývat to jméno někde a zároveň mít dobře definované to jádro podnikání a být schopen, když se bavím s někým třeba na party, jo, prostě být schopný provést ten elevator pitch, prostě říct během minuty, co dělám, v čem jsem dobrý, jako by mít tyhle ty věci srovnané a zároveň vlastně konzistentně napříč všemi, řekněme, kanály, přes které ten profesionál komunikuje, ať už jsou to sociální sítě, web, nebo pokud jde někde třeba do médií, nebo nevím, při jakékoliv příležitosti by měl, řekněme, konzistentně sdělovat jako to, v čem je dobrý, nebo co je ta profese, jo? Že je to takový trošku, je to výzva hlavně pro lidi, kteří to nemají jasné, mají třeba těch činností několik a tam, kde dochází k tomu rozptýlení, vlastně ten člověk se stává pro tu veřejnost i pro ty potenciální klienty jako dost nečitelný. Znamená, dneska jsem se o tom bavil vlastně s kamarádkou, která má třeba dvě profese a neustále se rozhoduje, kterou upozadnit, kterou dát dopředu. Takže dobré jméno je opravdu jednoduché spojení, které vzniká dlouho, řekněme, až desítky let. A jako je postavené na tom, že člověk má jasno v tom, co je jeho profese, do které investuje svůj čas, peníze do vzdělání a tak dál. Jsme v tomhle to mít jasno. To je první zásada, hodně důležitá. To jméno je i vlastně obrovský benefit toho podnikání, protože to, že člověk dělá nějakou práci dobře a má zpětnou vazbu pozitivní od lidí, tak mu samozřejmě poskytuje jako nějakou satisfakci, která není jenom finanční, že prostě lidi vás uznávají za to, že děláte dobrou práci, to je krásné. Druhý bod, který bych hodně zdůraznil a myslím si, že taky vůbec není samozřejmý, je spolehlivost. Spolehlivost vnímám tak, že má dvě roviny. První je vlastně schopnost vlastně dostat těm svým závazkům a nějakým, řekněme, danému slovu. Málo kdo je nespolehlivý, protože si řekne, dneska budu nespolehlivý. Většina lidí je nespolehlivých, protože nezvládnou složitost svého podnikání. Že zkrátka někde jim uteče nějaký detail a nesplní úplně přesně, co by mohli. Je to obrovská výzva pro každého profesionála být 100% spolehlivý a zároveň je to obrovský stimul v tom, jak je ten člověk úspěšný. Pokud klient pozná, že se o nás může opřít jako o skálu, tak jako to jeho chování se je odlišné, než když prostě párkrát selžeme, on bude mít neustále potřebu nás kontrolovat. Takže když vidí, že v nás má oporu, tak vlastně to prohlubuje ty vztahy a pro každého profesionála spolehlivost je výzva. Je to jakoby něco, čeho musíme neustále dosahovat, co není jednou provždy. Ona má i druhou rovinu a to je ta, že klienti se na nás spolehají ve věcech, které nejsou nikde napsané. Ten člověk se spolehá, že když mi pošle e-mail, takže mu v rozumné době odpovím, že když mi sdělí v rámci té spolupráce nějaké důvěrné informace, tak se spolehá na to, že nikde nevyzradím. To znamená, ta spolehlivost má i takový nevyřčený rozměr a člověk musí znát vlastně ten kontext jako toho podnikání, musí znát dobře tu podnikatelskou etiku a držet se jí. A třetí bod je vůbec představa úspěchu. Hodně lidí začíná podnikat s tím, že se vidí za dva roky někde na Seychelách, nebo prostě mají úplně zkreslenou představu o tom, co je to být úspěšný. Pro mě je úspěšný člověk, který se vůbec v tom podnikání udrží, třeba 2-3 roky, nepoškodí si to dobré jméno, položí dobrý základ té své reputace a nezadluží se. To znamená, že řekněme, dobře to rozjede. A potom už si může jako tu metu posunout kam chce, ale jakoby ta špatná představa úspěchu, řekněme, hodně vysoká, je častou příčinou nespokojenosti s podnikáním, že člověk zkrátka měl příliš velké oči.